a la una.
Ikateroak bloga, Maite Goñi, kaixo.
Kaixo, egunon.
Josu Leokane bloga, Josu Mendikute, egunon.
Egunon.
Baga Biga bloga, Josu Lezameta, egunon.
Egunon.
Guztia gaude hemen, eh? Edurne Ayuso, egunon.
Egunon, ze txintxo erantzen dugun guztia, kematen eskolan gaudela, ez? Presente, ez ate falta zeigu,
ez? Bai, bai, bai. Ski, entzulek hau txak identifikatu behar dituzte.
Ez, polita izan da, ze txintxo erantzen dugun.
Ai, zerrena Nikolaxe pasatzen, zoinketak orduan.
Bueno, gaur solasaldi hasteko Rakeshop bikote elektroniko norvegiarrarena aukeratu dugu.
Hori da, sustatu nikusi dugu zintzilik eta antza denez arrakasta handia izaten ari da. Mendikute, Josulin, zuek ikusi duzu, Maite ikusi duzu?
Ba, nik esan behar dut ez ez. Nik ez da.
Bueno, nik bai, ikusi dut, baina, bueno, beste gabe.
Bueno, esango dituz, ez gero dituz dugu ikusitakoan, ba, blogarien tarterekin bat datorrela. Ze, ikusi, gero izango duzu aukera ikusteko, eh? Horrela, makinita jokoa gogoratzen dituz, hola, espaldi batekoak, martxian otxoak eta nola gertzen ziren, ba, lakoak agertzen dira, argitxoak, eta musika ere bada horrela ordenagailu musika bezala, eh?
Eta martxianoena lotu duzu blogariekin, orduan.
Ba, nik uste baietz. Hori da, estralurtarrak, bai, nik uste baietz.
Baretzea oso rutibili orduan.
Ez dakit hori subkonstienteko kontuak
izan. Portatik jaikak edo ez detantxe, eh?
Non begiratu behar da, non begiratu behar da. Sustatun,
eta sustatun aurkituko duzu, eh?
Vale.
Rakeshop edo Happy Up Here kantuarekin. Happy gero, Up Here.
Esango diguzu ea zuek gero lotura hori egiten duzien ala ez. Baina, bueno, zer moduz, ondo? Giro eguzkitzua kola mesede egiten dizue animo honetan edo?
Bai, nik eskerrak emon behar dizkiot publikoki amara una saioari, ze bestela...
Ze ba?
Goiz polita ugaltzen egon nintzen.
Ah,
berri galtzen ez da.
Zaten unik, azten danen itzeiken jo zerbait
gati da. Beti,
bueno,
txintxeta moduan, ez da?
Bai, beti daukiz.
Zizta da botatzeko. Gustatzen zaigu, Josu, segi horrela.
Nei animoa, bai, esaten zendun animoarena, nei, bai, asko, asko.
Gaur deskantzauta torri naiz gainera,
eh? Uf, eskara gurdun bilgontza.
Kontuz.
Bueno, eta Josu leñe zer, guzkiak mesede egiten dio, edo...
Bai. Gertzatzen dela da, niri gertzatzen zaidana da. Ama uste egunetan horrela jarretzen badu, hasiko naiz zela urduri jartzen, ez duelako uririk egiten.
Bueno, ez kezkatu ze, seguro uri egingo duela, eh?
Bai,
seguro. Ez du asko tarratuko, eh?
Ama uste egunez du horrela aguantako.
Eta ikusiko dugu gero, bai, eguzkia edo euria, ba, argazki horiek gero fotologetan agertzen diren ala, ez? Ze, mendikute, zuk, ba, fotolog euskaratu dutela kontatu nahi diguzu, besteak beste?
Bai. Bueno, ya esto tú usted jarriko duten, ise, ya fotologetan oso gauza gutxi jartzen dira. fotolog ya, bueno, ba, jauzi da, nik uste dut, bere erabilpena.
Baina, kabona gainalen?
Bai, azkenengo 2008 urte osuan zihar. Eta lehenago, eskaera asko egon izan dira fotolog euskaratzeko, eta ez dute kasurik egin, eta gero ja, ba, erabiltzaileak askoz be gutxiago izan direnean, batez ere nik uste dut, 20ren eraginez, ze 2008 izan da gazteriaren zate 20 boom bat, eta argazkiak.org alternatiba bat agertu danean, naiz eta arrakasta handirik ez daben izan orduan euskaratu dute fotolog. Orduan, Eibarren esaten da, ura joan dakuan presia. Ja ez dakagu urik hemen eukitzeko, baina presia egingo dugu. Ba, bueno, vale.
Baina, orain arte adibidez, ura egun den bitartean zertarako erabilida? Elkarrekin izketan aritzeko...
Bai, teorian, eta nik uste dut argazkiak.org horrela itxik horreitxik ez da bela euki arrakazta hundi xaua, teorian argazkiak ipintzia eta komentario batzuk eitxia besterik esan. Baina teknikoki ezekan kompetentzia itxerik inundik inora adibidez Flickr bezalako zerbitzu bati. Argazkiak.org ekordia bai. Baina honek ezekan inundik inora alako batekin kompetitzeko aukerarik, ezekan tajak jartzeko aukerarik, ez... Baina, erabiltzaileen artean sortzen zen harreman bat berezisa, fenomeno bat izan zen, fotologan, ikustot batez be 2007, 2006 bebai indartzen hasi zen, eta 2007 izan zen boom bat, eta bazirudien 15-20 urte tarte horretan baldin bazegoa zen, fotologa euki behar zendula, gizarte honetan norbait izan nahi baldin bazendu. Eta bai sortzen zen harreman bat, badirudi, idatzi gabeko lege batzuk baseua zen, eta adibidez, zure lagunen fotologak egunero ikusi eta komentatu egin behar zen itxun. Eta gainera iristen zen maila batera absurdua, komentario txoruak jartzia.
Jeniek handiagoa bota, eh?
Bai, eta ikusi banik askotan, inkluso ze argazki jarri dozun edo, sin mas, bazirudin komentau inbiarzala. Eta, baina, bueno, balio izan daube bai jende berria ezagutzeko, nik esan bion nire lagun honenetako bat, ni bere fotologan fana nintzen, jakin barik bera zen zen. Iruitzen zitzaidan tipo bat, benetan barregarria, irakurtzen etzan egunero, eta azkenian nire lagun honenetako bat. Baina bai, erabil izan da gauza askotarako, eta batez hori erabilpen oso handia eduki da. Nik joan zen udan egon nintzen begiratzen, joan zen ez aurrekoan markatu, 2007ko uda bukaeran, Eibarren teorian 200 blog, 200 fotolog zeuazen inskribatuta, baina datoiek ez dira realak, ze jende pilo batek ezeban nahi, zuk Eibarreko fotologak begiratzen hasi ezkero, beria horra bertzia. Orduan jartzen zituzten gezurretazko izenak. Eta gainera gero gertetzen zen, baseu bazela herrialde batzun izenak oso kuriosuak, adibidez Jersey, eta orduan beste batek gertzen zen herrialde horretakoa zela, eta izena ipentzen zen Niño Ponte El. Eta orduan gertuan gelditzen zen Niño Ponte El Jersey. Edo beste baseuan adibidez Christmas Island edo Island edo, eta arduan herriaren izena Merli, eta olan Merli Christmas. Eta olako pila bat izen zeuazen, eta gero bezale batetik, zuk jartzen baldin bazenuan ofizialki zein herritakoa zinean, gelditzen zen Eibar, Gipuzkoa, Spain.
Bueno, gaur nik ez dakiz egon saldu den mendikute.
Bueno, ya bukatu, bueno, honekin bukatu bat eta emango da ez da zue bero kantxapisa behixau. Eta orduan, hori ezagertzeko jartzen zuten Eibar Euskal Herrixa. Karo, fotologek ezeban rekonozitzen Euskal Herrixa hori, eta orduan, horiek guztiak detektatu gabe gelditzen zira. Nik kalkulatzen dut gutxienez bikoitza izango zirala. Orduan, 400 fotolog, baina nik uste dut Eibarren 400 baino gehiago bebai ondira. Nik kalkulatzen dut 500-600 fotolog egongo zirala martxan Eibarren 2007an zehar.
Eibarko kasua dena den berezia da, hor baduzu zuek
ez da berezia. Josu Azpilagak bere blogan idatzi zeban artikulu bat fotologanen inguruan, eta nik orduan atera nituan datu hauek. Eta bera komentatzen zeban, fotolog eta kriston ilusioe engit zukin egotia. Eta komentatzen zeban fotologen erabiltzen dugun hizkuntza. Ez dala hizkuntza idazten dan bezalakoa, baizik eta pixkate
berak
SMS-en hizkuntza zala esaten zeban, nik uste dut ezet, ze SMS-etan helburua da laburtzia, eta fotologian helburua, bueno, helburua edo da, modua gehiago da edozein modutan idaztia.
Heldu bezutik orain mendeketuri, eh?
Joselin egin dut.
Ura erango dut bitartian.
Jarri diot eskua gualita, izin duda.
Sareko erabiltzen artean ere aldaketak somatu mendituzu, aipatu ditugun Facebook, 20 nere askutan aipatzen dugu.
20 eren gaztetxe,
Ba, oso kuriosa izan da nola pasadan, bueno, nire ikasle askok leheno zuten fotologa. Guain dela urte batzuk, Josuk esan duna, justu, bete-betean. Eta guain denak 20 daude. Eta 20re geldituko zaie zeitun oso eskaseaz, 20ik daukena da, bueno, ni agregatuta nahu 20in eta ikaslekin hor saretxo bat badaukeu.
Eta zelako argazkiak ipintzen duzuten, emaite?
Ikusitzen duen dengo uneko karaokearena.
Maite karaokean ibiltzen da, eta gero ikaslek argazkiak ipintzen dizkiote interneten.
Bueno, eaki ibilita, esan behar da, eta baimen askatzen diate, hortarako oso finek. Eta gero, onena ba hori ez, ba, Josuk esaten duna, engertatzen dara da, lehen ozan bakarrik argazki eta guain da argazkiak ilo, gehi dauke crear un evento, erderazago gaztelaniaz, eta haure, igual euskaratzen duteneako, ba, igual ja desfaseuta egongo da, baina crear un evento, eta lehen gonen ikasle batek, maite, bidatu ze eventoa daun jarritata zan, dena klasea zapatillak injutea. Digo, hola, asistiraz, no asistiraz, o puede que tal vez asista, digo.
Ne. Zalako zitak egiten dituzten hartatik,
Oso kurioso.
Hori entzun da gero, baite, orduan eta gehiago gulertzen du, Josulin, Konrad Lorenz etologoak antzarri buruz egin duen gogo eta hori. Kontatuko diguzu zer dioen Lorenzek eta zuze irakurketa egin duzun.
Bai, hombre, honek errazio dauka hizkuntzaren funtzio fatikoarekin, ez da? Hau da, nola baitzateko, inolako funtzio informatiborik ez daukan hizkuntzaren funtzio horrekin. Eta animalien kasuan ere badago holako funtzioa euren hizkuntza mota horretan, gu ere animaliak bai kara, bai bai, barreka de bildoso baina bai, horrela da. Eta orduan Konrad Lorenzek kontatzen zuen bere antzarrekin egindako ikerketetan, ba nola antzarrak joaten direnean horran formazioan egan eta ba tarteka antzar bakoitzak pues está ahí en segunduro kuak holango kuak bat esaten duela, ezta? Eta 3 metrora eta filan 3 postu atzera dagoen beste batek erantzuten dio kuak eta orduan lehenengoak esaten du kuak eta azken doanak esaten du kuak eta horrela tartekatzen dira eta nosean behin kuak bat entzuten da. Horrek bakarrik erakusten du antzar bakoitzak eta hori irudika dezakegu behar bada errazago larre batean dauden 20 olloren zera, bai, ollo bakoitzak hor astarrika dauen bitartean egiten du kok eta besteak kok eta arakoak kok eta hori zera da. Ollo bakoitzak edo antzar bakoitzak esaten dau ni hemen nago zu non zaude eta besteak ni hemen nago eta zu non zaude eta besteak ni hemen nago eta zu non zaude. Eta orduan niri etorri zitzaien lengoan burura hori ikusten nituenean ba jentak fotologetan eta bai ta 20 ere uzten dituen ba komentarioen tagin hola esan azalekotasuna ikustean, ezta? Kaixo, hemen dipasatu naiz oselako 20 ederra dekozun, agur, musu.
Ta, bota mezu, baina entzun gabe.
Eta beste dio, kaixo, nago, etorri zaitez nirera, eta beste, ba, etorri nahi zurean, zubulita da, agur. Eta nola baituri dela, ezta? Mezua da, nola baituzeteko, funtzio fatikoak duena.
Antzar batzu baino ez garela sarean.
Bai. Hau da, funtzio hori da geroagoko komunikazio bat erraztea. Nolabait esateko gela batean sartzen garenean egunon esatearena, ez? Kaixo hemen nago ta beste bai bai gu ere hemen gaude. Vale, pues hori.
Bueno, baina azken aldiontan Josu asko entzuten da holako gozak, ez? Eta kritika hoiek eta ze sinpletasuna.
Ez da kritika,
kontuz. Bueno, pixka bat ematen zuen, eh?
Pixka bat bai.
Bai, ematen zuen, ez dakit. Oso ondo disimulatu ez du. Baina egie da gero tresna hauek, daukaten potentzialekin, ez naiz ahi 20 buruz, eh? Ze horrek ez dauke. Baina horrelakoek bai, nire asmoa, bueno, nire asmoa, nire ideala izango itzateke, ikaslek oitzea txikitatik oietara, baina erabiltzea, ba partekatzeko apuntu. Puntek eta tori hauek, beste nerek, eta beste kultura digital batera oitzea, ezta?
Hemen nago eta hau konpartitu ezak.
Eta hau konpartitu, adibidez, guk guain daukeu, Twitter erabiltzen deu, talden ez, batxibiko ikaslekin. Eta orduan ja, galderak dienak orokorrak, bat Twitterren bidez botatzen dituzte. Eta nahiko nuke baita, nik noiz benka, ba, link bat irakurri hau edo beste hori, ba, nahiko nuke eak ere astea horretan, ez? Ba, irakurri beste hori, ba, horre, alde horretatik hartuta, baina eta horrek gero zuketzen musu eta etorri eta hori da. Ez dukentzen.
Hala ere, haten fenomeno hau fotologean egoten da 20 baino asko zehiago. Nik egia esateko 20 badauz lagun pillo bat, dauzkadala ba e-maileko kontaktutik agertu zaizkidanak edo udalekuetan oindala amagurte eurekin egonakoak. Eta hoiekin dakadan harremana izaten da euren urte betetziak soriontzia zehorra agertzen zaizu. Gaur maiteren urte betetzia da,
soriontzia. Egia esateko ze pasadaz Facebooken lingunen jartzen zula nire urte betetzea noizan, eta gero toki guztitatik jaso nire.
Ba, nire pasadan urtean baino
sustatu nera ipatu.
Sustatu nera ipatu.
Hemen oso zaila da sekretua mantentzea.
Eskerrak urte ez neuken ijarrita.
Ez, baina baidak nire uste dut, Josuk, Josulinek bota dauen klabetako bat da geroagoko komunikazio bat erraztea. Nik uste dut hor dauela, kritika bat egin dabela esan detzazue, baina puntu hori nik uste dut oso interesantia dela, eta nik uste dut horti doia zela tirua.
Nik esan behar dut guztiak jakin dezaten ez daukada la 20, beraz nik ez egiten dut nora baita Konrad Lorenz bezala ez da.
Beste iturri batzuetatik hartuta, ez da. Maite, liburu digitalen arteko leia indartzen ari ari da, baina da ez.
Bueno, ai, ni emozionatu da nago gai honekin, egin esateko udati da maki honekin bueltakata, ba, irudi beste da dauna.
Bai, sortzen dira.
Bai, bai, den bauzin desberdina dira gaina, eta dena gaina hobetzeko gure irakor leon ikuspuntutik, eh? Eta beste bat, antza denez, emozionatu eta dauna da, Jose, Faroko.
Jose, antza da. Bai.
Bueno, konta egu zu, bai, Sonic eta Google-ek itzarmena egin dute.
Sonic eta Google-ek itzarmena egin dute, eta dirudi, edo, hola da, Sony Reader irakurgailu digitalak, ba, 500.000 titulu eskainiko ditula doain. Ez, gero, aparte, eukiko die aukera, ba, eukiko da liburuk erosteko online, eta bar. Baina, 500.000, eta nik aurgu izan inde proba, eta jetxi eta aplikazioa, eta ez da bakarrik irakurgailu digitalentzako, baita ordenagailu entzatere. Eta orduan, ja, aplikazio bat instalatzen dezu ordenagailun, RSR xola, tontakari bada, eta gero hortiken ja, gesten dituzu liburuk, ba, Google, ba,
karo,
bai, ez diten boik eman, baina gero, hoixen hau, deseatzen etxea junta, pixkat horiteko, eta orduan, Google, bakiu zer dan, Google Booksek dauzke, bueno, digitalizatuta liburu mordo bat, ja, denen domeinu publikokoak direnak, eta orduan hor hitzarmen horren bitartez, ba, eskuragarri daude Soniko aparatoa erosten dezunean, eta bestelare, ba, badirudi, ordenagailun ere jar dezakezula. Eta orduan, pentsatzen, bueno, pentsauleno Sony Readerrek 350.000 titulo gehiago eskintzen ditula, osea, ematen du dala, baino da zure bizitza oso on irakurtzakezun.
Hizketa nahi zinetela, lagun izoztua sartu dut eta hemen dana. Ikaragarria da.
Ikaragarria da.
Eta, segundo bat izan da,
Bai, bai, bai. Eta gero, bai ikusten da leia gogortzen ari dela, eta hor irabazle zalantzari gabe guateako geha. Zezen bat eta ean artean gehiago pikatu, ba, gehiago eskeniko dute. Eta gu ere sartzen balin, bai, bai, guain ikusten egin ez ordena gaiun, eta izugarria da,
Bat, bi, iru, lau, bai. Bost referentzia.
Eta gero, oso ondo baita, ba, gero, ikuste guz aletzen magelin bagia gaiu hoietara ere, ba, orduan da sofistikatuagoak edo egingo dituzte, guan jasi dieta txekin egiten sistema
taktik. Eta erosoago izango
ba,
da ez.
Ba, zeni, ugatzen zate aurreko baten esan izola probatu nula bat, eta bai. Zoragarri edala. Baina, zain hau, ia noiz merkatuko bizka bat. Eta, bueno, honek, $300 balio dutu, Sony Reader honek ez dala hainbeste.
Bueno, bizi osorako dela kontuan hartuta ez.
Bueno,
nik ez mendikute
eta Edurne ja estaba el servicio.
Bizi osorako.
Irakurgailu digital bat ez
pentsat. Irakurri alduzue Josu Bilosuk, lezameta mendikute. Horrela, modu honetan.
Ba, nik egia esan, irakurri baino ikusi egin nuen lankide batek ekarri zuen probatzeko, eta egia esan oso erosoa da irakurtzeko. Paperaren pareko esan gero.
Bai. Eta gero guan ja itxen nahi dien azken generaziokok, ba, argi edute daukea markatzeko nun utzi dezun liburu, ba, betiko kontu bezala, baina hori, ba, tramankulo horretan eman ditzakezu, ba, ale mordo bat, oporreta zoatzela, trenen bidaiatzen dezula, bueno, ba, nahi dezuna, igual ez da beharrezkoa inbeste, baina bai ematen dituzte, ba, hori, politiena izango da, ja, laster etortzen danen, ba, ja, prentsa eta dena, ba, olako gaioen bitartez,
zira, bai,
eta komikia.
Dikute gehiago imaginatzen duenik, komikia begiratzen.
Ba ez, sorteak dira. Baina, honek, tres nonek badaka gauza bat oso interesanti, eta da lehen, segun ze liburu eruan, bezapian, lotxa pasatzen zen duan, noin? Aparatu da daren bazu, eta inork ez dakiz izo jasen irakurtzera.
Ai. Bueno, liburuak aipatzen ditugunez, beste liburu bat aipa dezakegu, Joseba Bonti idazle eta argazkilariaren
azken. Hori da, bera Patagoniara bidaia egindu, eta bildutako irudi eta bizipenekin liburu bat osatu du, La Casa de las Ballenas, eta esango duguna da irubebikoitz.lulu.com web orrialdean, hortxe jeitxia itekela, 6 euroren trukean, da benetan argazki horiek, merezi dutela esango dizue.
Bueno, onda dago. Google-ekin zer ikusi duen beste albiste bat aipatu behar dugu, Street View.
Ez dakizuek tresna hori erabiltzeko jurari baduzuen, hiri bat ezagutzeko erabilizan dute duzuen.
Nik ikusita daukete, erabilita dauket, izugarri da.
Londresko kaleetako irudiak ikusteko aukere ematen du, ez da?
Bai. Eta baina ikusten die hori pertsonak kalek denetik.
Hortik pertsonak aipatu duzu, hortxe hortik datu albistea. Zehantza denez, ba, Maite, zuk esan bezala, irudiak oso garbiak dira. Oso. Ikusi dezakezu pertsona bat, ba, bere etxeko egon gelan, pasiatzen edo kalean, eskapara bati begira. Ba, antza denez, ba, hor ageri biren, irudi horietan ageri biren, gizon emakumeek, zenbaitzuk, salaketa jarri dute, esan ez, ba, irudi horiek euren baimenik gabe argiteratu birela, eta irudi horiek ezagotu egin behar izan dituzte.
Bai, ba, igual, bueno, bere logika osoa dauka, hori garbi dago, ze imaginatu aizala egiten zerbait, ba, bueno, igual zaio, nahiz eta egon zure laneko kontuetan, edo egiten eozen gauza, ba, imaginatu etzea lai, ez dezula esan unzaren edo zertan nahizean. Ba, imaginatu hori, jende guztik, jarri hor, eta neirez, eh?
Baina hauek argazkiak dira.
Argazkiak.
Bai, baina, hau, kaso bera eman zan Estatu Batuetan Google Mapsen agertu zala, emakume bat, bere etxeko jardinean, eguzkia hartzen, titibistan, eta satelite batetik argazki atera, eta mapetan agertzen zan.
Bai, Google Earthen agertzen da, eta zera, eta uste dut, horrein ez dakot gogoan ze horrialde, ze web horrialde dan, hor bado de beste argazki zer batzuk, baten bat kaka egiten basoan, eta...
Jo, pentsa, eske, bai,
nik uste dut, nik uste dut orain gauzela fase baten bai, ez, ez da bai da, baina azkenean inevitablia izango da, sateliteekin eta nik uste dut inevitablia izango da azkenean, eta bukatuko dugula lehenago beranduago digeritzen eta onartzen agertuko garala olako sistemetan.
Bueno, ba, bukatu erdugu, baina azken apunte txiki bat bai.
Ba, faron, sartu erdugula berriro ere, Jose Arantzabalen faruan izan ere, ba, berak aipatzen du, Lance Armstrong txerrendularia, badakizue, ba, berak minbiziari aurre egiteko borrokan di egin duela, Livestrong izeneko fundazio ere sortu du, eta fundazio horrek sortu den bideo bat aipatu dugu, Jose Arantzabalek, bideo horretan, minbizia duten gaixoak ageri bira, zertan, eta minbiziari hizketan, ez? Gogo eta berezi iruditu zen.
Bide batez gogoratzen zerate Inglaterrako Gran Hermano irabazte suertatu zen emakume horrek minbizia, ba, hil eginda.
Hil eginda, lehen gaunen ikasle batek argitaratu genuen Euskal Jakintzen horren inguruan.
Bere eriotza...
Bai, nola saldu duen,
eta... Zuen iru, azkeneko momentua gutxinez dokumental moduan egin zizaten gaur goizean hilda.
Bai, ba.
Hori, ba, gogo eta egitera lan gaituela Arantzabalen ba, mezu horrek, eta berek ere esaten du, ba, hori askotan, ba, barruko kezka horiek eta eskatzeko modu bat izan daitekeela, ez? Eta, bueno, bera gogoan hartu dugunez, ba, faruan horremeste sartu izten eginda, bere gogoko kanta aukeratu dugu.
Osundo.
Berea, gurea eta askoren gustokoa, eh?
Jende askoren gustatzen. Entzulei ohartxo bat, eh? Sartu zaitezte Bagabiga blogean, eta egin ezaztu Josuleinek utzi duen inkesta erezi hori. Batez ere gizona bazaret, eh?
Bai, zera galdutzen du berak, ez? Benetako gizona zara?
Erredakzioneko parre egin dugu nuen kontu. Ez dugu gehiago esango, eh? Entzulea zer da ikizela hor.
Baga, biga...
Zeure gizona zara, du?
Bai, barruan gizona dara mat.
Ikateroak bloga, eskerrik asko Maite Goñi.
Zuei, mi esker.
Josu Leo Kane bloga, Josu Mendikute, eskerrik asko.
Zuei.
Bagabiga bloga, gizona izango te da Josu Lezan eta, mi esker.
Amaika, albisteak. Agur.